Apirilak 26, asteazkena gai ezberdinak batu dituzte gaurko egunkarietako azalak. Gernikako bombardeaketaren urte urrena gogora ekarri dute azalean Elkorreok, Deiak eta Berria egunkariak. Baina bestelako gaiak ere irakur ditzakegu lehen horrietan. Gara egunkariak esaterako EH Bilduren birfundazioaren inguruko albistea azpimarratu du azalean. EH Bildu koaliziotik alderdia izateko mugimenduak hasi ditu. Berriak ere pobrezia datuak azpimarratu ditu azalean lehen albiste gisa. Pobrezian bizi diren 10-tik bat hegoaldean. Gernika bakearen ikur bihurtuta bombardeaketaren biktimak oroituko dituzte gaur. Apirilak 26 da, 80 urte bete dira Gernika bombardeatu eta sarraskia eragin zutenetik. Oroimen eta omenaldi eguna izango da gaurkoa. Gernikan naiz munduko beste leku batzuetan. Alemanianoko kondor legioak, italiarren abiazio faxistaren laguntzaz, Gernika suntzitu zuten 1917ko apirilaren 26an. 40.000 tona bomba bota zituzten jendez betetako herri baten gainean. Euskadiko gobernuaren txostena ofizialaren arabera, 1.145 lagun hil ziren. Gernika gerra egiteko entsegu bat izan zen Hitlerrentzat, Europan hasiko zen gerraren atarian. Ofizialki apirilaren 8an hasi ziren urte urrena gogoratzeko ekitaldiak, baina horiek ugaritu egingo dira datozen orduetan. Gaurko egunean, 10:30 George Strait eta gerra berri emaileak omenduko dituzte. Ohikoa den moduan, laurak laurden gutxiagoetan, sirena eta kanpai hotzekin batera 4 minututako geldialdia egingo dute. 4:30 biktimak omenduko dituzte hierrian eta 7:00 hasita, Gernika garretan antzerki ibiltaria egingo dute herritarrak Merkurio iturriaren inguruan. 9:30 berriz, ohikoa den moduan eta 80 urtetan egin den bezala, manifestazioa isi abiatuko da Foru Plaza kandelak eskuan eramanez. Bestalde, urte urrenaren arira, ongi etorri Gernika 2017 jardunaldiak egingo dituzte larunbata eta igandean, errefuziatuen aldeko Euskal Herriko plataformek antolatuta. Oroimen historikoari eta errefuziatuen egoerari buruz ariko dira, hitzaldi mainguru eta beste hainbat ekitalditan. Bestelako albisteak ere jasotzen dituzte gaurko egunkariek. EH Bilduk militante figura sortu nahi du koalizio irekiago bat eratu alizateko. Ekainaren 17an egingo du lehenengo kongresua. Araudia onartu dute eta plazan da eztabaida txostena. Mai politikoan egoteaz gain gune bat izango dute alderdiek. Izena ematea zabalik dago. EH Bildu berregituratzera duala berritzeko eta irekiagoa izateko. Atzo arratzaldean koalizioko 300 lagunek batzar bat egin zuten Donostian eta kongresu eratzailearen prozesuko araudia onartzeaz gain eztabaidarako txosten bat plazan jartzea erabaki zuten. Ekainaren 17an esan bezala egingo dute lehenengo biltzarra Bilbon. Sujeto politiko berri bat eraikin nahi dute. Koalizio baten forma, alderdi baten egitura eta mugimendu baten izaera izango dituena. Bestetik, Aralarrek ere atzo adierazpenak egin zituen, bakea eraikitzeko eskubide demokratikoak onartu behar direla diote. Eta armagabetu osteko egoera berriaz balorazioa egin zuten Rebeka Uberak eta Patxi Zabaletak. Bereziki eskerrak eman dizkiete bakearen artizauei, agerian eta eskutuan aritu direnei. Etaren etorkizunari buruzko eztabaidak publikoa eta irekia izan behar duela iritzi dio Aralarrek. Atzokoan ere langabeziaren datuak eman zituzten. Langabezia 10% jaitsi da urte hasieran Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Biztanleria aktiboak beherantz jarraitzen du, baina landunak ere asko ugaritu dira. Industrian sortu da lanpostu gehien eta horren eskutik gizonen langabezia jaitsi da gehien. Hiru lurraldeetan batazbesteko langabezi tasa 11,4%koa da. 2016 urtearen amaieran baino 1,2 puntu gutxiago. Batazpesteko horren gainetik dago Bizkaia. Biztanle aktiboen 12,7% baititu lanik gabe. Araban 3-10 igo da, 11,3 arte eta Gipuzkoan 10%-tik behera egin du 9,3-ko tasarekin. Eusko Jaurlaritzak legedi honetarako bere buruari jarri dion helburua da langabezi tasa 10%-tik behera geratzea. Gipuzkoan eta Nafarroan zenbaki horren inguruan aritu izan da beste inkesta batzuetan. Eta maiatzaren bataren arira Ainhoa Etxaide Labeko idazkari nagusiak atzo azaldu zuen zein izango den sindikatuaren aldarrikapen nagusia maiatzaren lehenean. Langileok euskal estatu propio bat nahi dugu eta behar dugu. Horrela adierazi zuen atzokoan eta bereziki EAJ-ari eskatu dio ez bahitzeko horri buruzko eztabaida. Eta hegoaldean 9% bizi dira pobrezia arriskuan. Bizi baldintzei buruzko inkesta kaleratu du INE, Espainiako Estatistika Erakundeak. Horra gertzen denez, 2008-tik ona jeitzi eginda Hego Euskal Herriko familien errenta. Datuak adierazgarriak dira, 21-tik batek ez du etxea bero mantentzerik eta 5-tik batek ezin ditu oporrak hartu. Eta nazioartera begira, Turkiak Sirian eta Iraken eraso koordinatuak egin ditu kurduen milizien aurka. Siriako kurduen alderdi nagusiak Amerikako Estatu Batuen koalizioari eskatu dio bombardeaketak salatzeko. Koalizioak alde guztiei eskatu die euren jartzeko fokua.